Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі міне бастаған күндеріңіз, иә. Бүгінгі аптаның соңғы күні, яғни жұмыс күні, сіздердің бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілегім келіп отыр. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, кім жұмыста болса, кім демалыста болсын, кім қай жерде жүрсе де, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге Құдай жарылқасын деген, ақ батасын берсін деген ақ тілегімді сіздерге бүгінгі таңсар бағдарламасында айтқым келіп отыр. Және міне қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсар бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын айтып кетейін. Біз тікелей эфирдамыз, бізге хабарласып ой пікір білдірулеріңізге әбден болады. Телефон нөмірімізді сәлден соң айтамын. Қазір сіздердің назарларыңызға бүгінгі тақырыбымызды айтқым келіп отыр, жариялағым келіп отыр. Яғни қымбатты тыңдармандар, бұл тақырыбымыздың аты әке мен бала деп аталады. Әке мен баланың арасында қарым-қатынас туралы біраз әңгіме ететін боламыз. Әке баласына қалай үйрету керек, не істеу керек, қалай сөйлесу керек, осы төңірегінде сөйлесетін боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, әрине тек қана әке емес, сонымен қатар жалпы ата-аналар мен балалардың арасында қарым-қатынас туралы да тілге тигізе кетеміз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Осының бұл күрделі үлкен тақырып, бірақ соған қарамастан қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып, білдіріп, жазып отырсаңыздар болады. Біздің телефон, тікелей эфир телефоны 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, болмаса WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар да болады. Қымбатты тыңдармандар, сонымен қатар біздің басқа да айдарларымыз мен қызықты тартымды мәліметтеріміз мен деректеріміз бар. Ендеше қазір жақсы әнменен бастайық.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағын сүндесін, қасірік күндесін, мәртебен өрлесін. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала. Жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң деймін тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталды. Ендеше бір сағат көлемінде сіздермен боламын мен. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазып, хабарласып отыруға де мүмкіншіліктеріңіз бар. Қайталап кетейін, студия телефоны 8777-724-30 нөмірі. Қазір әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжамменен таныстырып кетейін. Бүгін 5 сәуір 2019 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 20 градусты жылы болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 13 градус. Жаңбыр жаубуы жауат деп күтілуде. Ал Нұрсұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 6 градус. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамызда плюс 5 градус дейді. Жаңбыр жауат деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгін күн елордамызда да және Алматы қаласында да жаңбырлы болады деп болжауда. Яғни ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды. Енді тақырыбымызға тікелей ауысайық. Жоғарыда айтып кеттім, әке мен бала, ұл мен әкенің және ата-ана мен жалпы балалардың арасында қарым-қатынас туралы бүгін тақырымызды айтып отырмыз. Егер ой-пікір білдірем десеңіздер, өз өмірлеріңізден мысалы айтам десеңіздер, мархабат қоссаңыздар болады. Ол үшін тек қана қолдарыңыздағы телефондарыңызды алып біздің студия телефон нөміріне қоңырау шалсаңыздар болғаны. 877-724-30. Бала өмірінде әкенің рөлі өте зор. Құс ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деген мәтел тауып айтылған. Шынында да жеміс ағаштары ары түспейді, дәл түбіне түседі. Баланың өмірге келгені атаны үшін қаншалықты қуаныш болса, соның астарында соншалықты жауапкершіліктер жатады. Балаға тәрбие беріп, сол тура жол сілтейтін әке. Құрғақ ақылмен жөнсіз таяқ баланы түзе алмайды. Алайда қисайған ағашты түзеу қиын, ал түзеу өсіру оңай. Сондықтан бала кішкентай күннен бастап жасына сай оған дұрыс бағдар беріп отыру керек екен. Әрбір заманауи әке төмендегі біздің беретін кеңестерімізбен балаларын тәрбиелеуге үйретіп жатса құпа-құп болар еді. Ендіше бала тәрбиесін бірге үйренейік. Бірінші, егер өзіңізге сенімді болмасаңыз, ұлыңыз үшін өзіңізге деген сенімділікті күшейтіңіз. Өткені мұның ол үшін маңызы зор. Әйтпесе әкесінде жоқ сенімділікті, ол да сенімділікті ол қайдан алады? Қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де балаға өзіңіздің сол қолыңыздан келгенше әлсіз жағын көрсетпей, сол сенімділікпен өмір сүргеніңіздің көрген бала ол болашақта да өзіне деген сенімділік пайда болады. Сондықтан балаға өзіңіздің сенімді екеніңізді әр нәрседе көрсете білуіңіз дұрыс. Ал тағы да қоса кетейін, өткені жеке жеке гигиеналық заттар мен киімдер мұқият тазалап ұстауға кеңес беріңіз дейді. Бұл да өте маңызды кеңестің бірі. Үнемі ұмишырамен сөйлегенде мұқият болыңыз. Ұлыңызға да сол жайында айтып отырыңыз. Аз сөйлеп көп тыңдау керектігін айттыңыз. Адамдардың көбі тыңдағандарды жақсы көреді. Тыңдайтын құлақ болса, көпірген ауыз көпірген деген сияқты. Балаларымызды көп жағдайда көбірек тыңдап тіл алғыштыққа үйреткен дұрыс. Одан кейін тура жол мен нан табуды үйреніңіз және ұлыңызға да соны үйретіңіз. Адамдардың өз күшімен және біліммен ақша табуға мүмкіндігін барын дәлелдейтін адам өзіңіз дейді. Табысқа жету үшін талай еңбек ету керектігін және табыс дайындықты сүйетінін құлағына құйып жүріңіз дейді. адалдық пен шынайылық пен табысты табуды үйретіп отқаныңыз бұл дұрыс болады. Одан кейін дүкеннен киім алғанда, алғанда да, зат алғанда да сапасын алуға дағдыландырыңыздар. Өткен сапасы арзан зат тез істен шығып қалады, ал сапалысы ұзақ уақыт игіліңізге жарайды. Ер адам тек өз үшін ғана емес, өзгелер үшін де жауапты болатын алдын ала түсіндіріп жүріңіз. Ер жеткенде бір отбасының отағасы, бүкіл отанның ұланы болатын айта жүріңіз дейді. Алға қарай жүріп бара жатқанда жерге емес, жолға қарай жүруді ұқтырыңыз дейді. Жігіттің мақсаты мен арманы айқын болу керек екенін де есіне салып отырыңыз. Одан кейін армандауды үйретіңіз. Кішкентай кезінен бастап салмақты армандарға қол созса, болашағына оң көзімен қарайтын болады. Өтіріктің өрге баспайтынын айтып отырыңыз. Түсінікті болу үшін жасына қай түрлі дәлелдер келтіріңіз. Ойлап болса да жалған сөйлеуге аузын үйретпеңіз дейді. Қымбат тыңдармандар, бұл да өте маңызды. Егер біз қалжыңмен де кейде өтірік айтып жатамыз, осы нәрсе бұл біздің болашағымызға, балаларымызға әсері бар деп есептейміз. Сондықтан да тіпті бір нәрсені қалжың айтсаңыз да, ол нәрсе шындыққа жанасу керек. Бұл өтірік нәрсе болмау керек. Сонда балаларымыз сол, міне әкем өтірік айтып жатыр ғой, немесе анам өтірік айтып жатыр ғой, онда тұрған не бар деген оймен өссе, ол болашақта да сол мінез қалыптасып қалады оның өмірінде. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, кішкене нәрседе болса да шындықты, шынайылықты айтып үйретуіміз әбден керек. Тілі шығып келе жатқанда сөзіне қызығып, балағат сөз айтқызып үйретпеңіз дейді. Тәтті тілінен боқтық сасымасын десеңіз, ер жете келе аузынан бейәдеп сөздері түспей жүрсін демесеңіз, боқтауды үйретпеңіз. Өкінішке орай кейде осындай нәрсені кейбір ата-аналардан, әсіресе әкелерден көріп жатамыз, балаларына осындай нәрселерді үйретіп жатады. Тіпті өзім куә, кейде көрген сәттерімде бар. Тіпті мынау сыра дейміз ғой, сыра ішімдіктерді де балаларына қызық болсын деп ішкізіп, олардың мас болғанын көріп, соған күліп, мәз болып сөйтіп жүрген әкелерді де кездестірген сәттерім болған. Өкінішке орай бұл өте дұрыс емес нәрсе. Сондықтан патриоттармандар, осындай сөздерді, жаман сөздерді үйретуден, жаман қылық, мінез құлықтарды үйретуден сақ болыңыздар. Әрине басында сізге қызық сияқты көрінеді, күлкілі, мәз болғың келеді, бірақ сол бала ертең қандай дәрежеге барады, қандай не болып кетеді, ол жағын адамдар, әсіресе ата-аналар, әкелер ойламайтыны рас. Сондықтан да байқаңыздар. Қыз бен таныса салып бірден киноға шақырмау керектігін айттыңыз. Үлкенге құрмет көрсетуді үйретіңіз. Ақсақалдардың арнайы қолын алып алғысын алғанның дұрыс екендігін түсіндіріп жүріңіз дейді міне massaget.kz сайтында. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспесіпетті болды. Ендіше осы айтылған, жоғарыда айтылған кеңестерді жүзінде қаншалықты біз орындап жүрміз. Әкелер, ата-аналар хабарласып, өз ой пікірлеріңізді жазып, немесе қоңырау шалып қалдырып отырсаңыздар болады. Егер ондай адамдар болса, міне телефон нөмірім 8777-724-30 телефон нөмір, сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендіше мен қазір бір әнмен жалғаймын. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаным майдай, құрдас жаныңдай. Жанымдай, ақау жаным майдай, құрдастарым қайдай, осындай да білем айтып жадыратшы жанымдай.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, бізбен бірге болыңыздар. Бұл таңсәрі бағдарламасы. Я, бүгін 5 сәуір 2019 жыл. Алматы уақыты қазір 9 сағат 19 минутты көрсетіп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, біз 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Естеріңізге салып кетейін. Бүгін тақырыбымыз әке мен бала, бала тәрбиесі, ата-ана менен балалардың арасындағы қарым-қатынас туралы әңгіме дүкен құрып жатқанымыз бар. Енді шәкім баттыр тұрмандар, бұл жерде бір қызықты да мәліметті берім келіп отыр. Әр елдің өзінің бала тәрбиелеу әдет құрпы дәстүрі бар екен. Осы туралы бір қызық болар шығар деген ниеттемін. Әр мемлекеттің, әр елдің, әр ұлттың өзінің бала тәрбиелеу дәстүріне бір көңіл бөліп кетсек. Я, қазақтың өзінің ерекше дәстүрі бар, оны біз жақсы білеміз. Я, балаларды кішкентай кезінен, я, үлкендерді сыйлауға, я, құрмет көрсетуге үйретеміз. Я, басқа да біздің жақсы әдет-ғұрыптарымыз бар екен білеміз. Соны балаларымызға кішкентай кезінен тәрбиелеп өсіруге ынталандырамыз. Енді шәкім батыр тұрмандар, мына жерде басқа елдер, басқа ұлттар қалай өз балаларын тәрбиелейді екен, сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, Швецияның балалары дейді, швед отбасылар балаға сәби кезінен жеке тұлға ретінде қарап, еркін тәрбиелеуге тырысады екен. Қатаң жазалауларға тыйым салынған, тіпті мұны бұл елде қылмыс деп есептейді. Сондықтан әрбір шведтік бала әке шешесі өзіне қол жұмсаса, полицияға хабарласуға құқылы. Мұндай кезде ата-аналарға әкімшілік тарапынан жаза қолданылады дейді. Өте қызық екен, я, бұл көрдіңіздер, бұл ерекшелігі қаншалықты біздің бала тәрбиелеу дәстүрімізден кішкене басқаша екен. Я, бізде әкелер өкінішке орай балаларына да, қыздарына да кейде қол көтеріп жатады, ұл балдарға да, қыз балаларға да. Бұл бұл тәрбиенің дұрыс еместігінің бір жағы. Сонда қымбатты тыңдармандар, көрсең, байқап отырсаңыздар, шведтіктер бірден полиция шақыруға құқықтары бар екен. Сонда ата-аналарына жаза қолданылады дейді. Өте қызық. Жапонияның балалары қалай екен? Жапонияның көптеген мектептерінде асхана жоқ. Балалар түскі астарын үйден арнайы ыдысқа салып әкеледі. Ал мұғалімдер болса, балалардың үйден әкелген тамақтары денсаулыққа зиян емес пе, соны мұқият қадағалайды екен. Сол себепті жапон аналар арнайы сабақтарға қатысады. Ол жерде баланың ағзасына қажетті дәрумендер тамақпен сіңу үшін қандай ас әзірлеу керек және қалай даярлау керектігін түсіндіріп үйретеді дейді. Бұл да бір ерекше тәрбиенің әдісі екен. Қарап отырсақ, яқын батырдым, ал біз көп жағдайда осы балаларымыздың не жеп, не ішіп жатқанына кейде көңіл бөлмейтініміз бар, өкінішке орай. Міне, біздің кемшіліктерімізді де кейде басқа жақтағы, басқа дәстүрлерден көріп, естіп үйреніп жататымыз бар. Бұл шындық шын мәнінде де. Ал енді Үндістандағы балалар. Үнділер балаларын қатаң ұстайды. Оларда ата-ана мен бала арасындағы достық қарым-қатынасты өте сирек кездестіреміз. Балалар кішкентай кезінен бастап ата-анасының таңдауына, қалауына мойынсұнып өседі. Сондықтан ер жеткенде немесе бой жеткенде әке-шешесі кімді қалайды, сол адаммен бас қосады дейді. Бұл да байқасаңыздар ерекшелігі ерекшелігі бар екен, байқап отырмыздар. Германияның яғни балалары Германия мектептерінде міндетті түрде экскурсиялық сабақтар ұйымдастырылады. Бұл ежелден қалыптасқан жүйе. Мысалы, мұғалім бүгін шоколад туралы оның құрамы жөнінде сабақ өтті ме, онда ертең балалар шоколад музейіне немесе фабрикаға саяхат жасайды екен. Олар фабрикада өнімнің қалай жасалып жатқанын өз көздерімен көріп біледі дейді. Ауғанның балалары қалай екен? Баланың дүниеге келгені, әсіресе ұл баланың өмір есігін ашқаны ауғандықтар үшін үлкен қуаныш. Ауқатты тұратын отбасылар ұлан асыр той жасайды. Ауылдарда той үстінде ат байлар ұлдың құрметіне барабан қағылып аспанға қауырумен оға айтылады дейді. Бұл да бір ерекше өзіндік бір ұлттық бір нәрселерін көріп отырмыз. Шынымен де. Ал енді Қытайдың балалары, дао уағыздаушыларының бала туралы өсиеті әрбір Қытай бүлдіршініне аңыз болып айтылады. Балаға тәтті жеуді ұсынғанда ол барлығын алудан ақылдылықпен бас тартады. Неге деген сұраққа, мен әлі кішкентаймын, сондықтан маған аз ғана бөлігі жетеді деп түсіндіреді. Баланың осы қылығын барлық Қытай перзентіне үлгі етеді екен. Баламыз қанағатшыл, мейірімді, адамгершілігі жоғары болып өссін дегені дейді. Өте қызық екен бұл да. Ал Франция балаларын француздардың ежелгі дәстүрі бойынша бала дүниеге келмей тұрып, оның тәрбиесімен айналысуды қолға алу керек дейді. Көбінесе сәби өмірге келген соң ол ата-анасымен ауылда болады. Балаға 2-3 жасқа дейін өзінің ата-бабасы қоныс тепкен ауылда болып, сол жердің суын ішіп, ауасын жұтып өседі. Мейірімді, адамгершілігі жоғары болып өссін дегені дейді. Бұл да бір ерекше тәрбиенің әдісі екен. Бразилияда баланы ұл немесе қыз бала деп бөле жармай, бірге тәрбиелегенді жөн санайды екен. Сол себепті 5 жасқа дейін ер балалар мен қыз балалар бірге асыр салып ойнайды. Ал 5 жастан кейін ғана олар қыз баланың ұл баланың достасуына мүмкіндік жасайды деген екен. Румен балалары үлкендерге құрмет көрсету керек, ата-анасы жақсы көріп, сыйлай білу керек, сонымен бірге әрқашан әділ болу керек деп үйретеді екен. Қандай керемет, бұндай өнегелі сөздерді румендіктер балаларына үнемі айтып отырады. Ата-әжелері немерелеріне ата-бабалардың тарихын баяндап, румен халқына тән салт-дәстүрлердің берік сақталуына, бағалануына және мұның бәрі тәрбие арқылы іске асуына күшін салады дейді. Лаостықтар балаларын өздері тікелей тәрбиелегеннен гөрі бауырлары, туыстары, басқа да жақындарының ықпалы арқылы әсер етіп өсіргенді дұрыс көреді екен. Балалары ер жетіп үйленер жасқа кеткенде осы әдісті қолданады дейді. Яғни ата-анасы туыстары арқылы сөзін жеткізіп балаларына үйленуге рұқсат береді дейді. Қызық екен, бұл да бір ерекше. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарай тағы да бірнеше ұлттық тәрбиелеулердің естеріңізге салғым келеді. АқШ балалары Америка Құрама Штатында қалай тәрбиелейді екен? Я бұл да бізге қызық болар деген ойдамын. Жергілікті педагогика әрбір бала өз бетінше өмір сүріп үйрене алу керек деген ұстанымды қолданады. Сондықтан американдықтар ата-аналар балаларының қалауына қарсы шыға алмайды. Олар мейрамханаға, коктейльге, тіпті түнгі клубқа барамын десе де ата-аналар ертіп апарады екен. Өте қызық екен. Ал енді Африка балалары Масай тайпасы. Масайлықтардың өздерінше өмір сүру кестесі жасалып қойылған. 15 жасында ұлдар маран атанады. Бұл әскери шен, яғни ол осы жасынан тайпаны қорғаушы ер жүрек азамат деген мағынада. 30 жасында отбасын құрады және бала шағасын асырау үшін өз алдына табын мал бағады. 45 жасында жастарды тәрбиелеумен айналысады. Сонымен бірге тайпа халық үшін жауапты шешімдер қабылдайды екен. Ал 60 жасында тайпаның рухани көсемі болады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, massaget.kz сайтынан алынған осы балаларды әр ұлттар әр жерде қалай тәрбиелейтіні туралы қызықты да тартымды мәліметтер. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл сіздерге біреуге жаңалық, біреуге жаңалық та емес шығар, бірақ та бала тәрбиесінде әр түрлі нәрсені қамтып ған дұрыс сияқты. Қазір мен оқып отырмын, осы жерде мысал үшін қазір мен он шақты ұлттың мемлекеттің бала тәрбиелеу әдет дәстүрін оқыдым, бірақ соның ішінде бізге қазақстандыға, қазақтарға қолданатын да кейбір тұстары бар, ал кейбір қолданбайтын да тұстары бар екен. Сондықтан да соның ең қазақта сөз бар ғой, әр нәрсенің тек қана жақсысын алуға тырысамыз. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, біздің өмірімізге, салт дәстүрімізге қайшы келмейтін балаларға деген жақсы әсер ететін салдары, нәтижесі болатын, жемісті болатын жағын алып отырғанымыздан оның артық не бар деп айтқым келеді. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бала тәрбиесі әке мен баланың қарым-қатынасы туралы бағдарламамыз жалғасады. Біз қазір осыдан кейін сіздерге бұдан да көбірек қызықты да тартымды мәліметтерді беруге тырысамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сен сүйем деген күндердің бәрі де жалған. Айналды күзге жаз үміт болған. Мен сүйем деген түндердің әні де арман. Сағыныш болып мәңгілік жазылып қалған. Сағындым демеші жоғалған бақтың елесі. Жаралаған мені жебесі. Сағындым демеші күйреді сезім кемесі. Жүректі жұбатар күндер келесі. Таусылып жасын жандарда сызылтып төгер. Жаңа бір ғұмыр ертең бастарсың. Мен бір хат жазсам өзіңе үздігі бекер. Сен оны жаным оқымай өртеп тастарсың. Сағындым демеші жоғалған бақтың елесі. Жаралаған мені мұң жебесі. жылаған мені мұң жебесі. Сағындым демеші, күреді сезім кемесі. Жүректі жұбатар, күндер келесі. Оу, сағындым демеші, жоғалған бақтың елесі. Жаралаған мені мұң жебесі. Сағындым демеші, күреді сезім кемесі. Жүректі жұбатар, күндер келесі.
Жалғастырамыз, я бұл Ғаділбек Жанайдың орындаған әні болатын. Қымбатты тыңдармандар, күндер елесі деп аталған. Ендеше бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я балаға жақсы әке болу үшін не істеу керек? Міне осы сұраққа біз мына жерден бірнеше кешіңіздер жауап қарастырдық. Осы жауапқа бір көңілдерімізді бөліп кетсек. Я, ана болу, жақсы ана болу туралы кеңестер ғаламтор беттерінде көптеп кездеседі. Ал әке туралы ше. Бала тәрбиесінде әкенің рөлі маңызды екенін білеміз. Балаға жақсы әке болу үшін не істеу керек? Ендеше жақсы әке болу үшін мына кеңестерімізді ұсынғымыз келеді. Бірінші, алдымен баланың өмірінде бар болыңыз. Я, балаларға көп уақыт, ақша, күш, қамқорлық, әуесқойлық және тағы басқа нәрселер керек. Бір адамға қарағанда екі адам бұл міндеттерді оңайырақ атқарады. Әкесі мен анасы барлығын теңге бөліп алу керек және өзара келісіп міндеттерді бөлісіп алуға тырысу керек екен. Себебі барлығын бір адамның мойнына іліп қою әділетсіздікке жатады. Бұл міндеттерді бір адамның ғана атқарып жүруі балаға да өз әсерін береді дейді. Сотан қымбаттарды өтіндармандар, міне қарып отырсыздар, балаға қолымыздан келгенше уақытымызды, қаражатымызды, күш қамқорлығымызды аямайтын болсақ, сонда біздің баламыз өзіміздің қалағанда, яғни жақсы тәлім, жақсы тәрбие алатыны рас. Екіншіден, балаңызбенен сөйлесіңіз. Психологиялық зерттеулер бойынша ата-ана балаларымен өте аз сөйлеседі екен. Балаларға өзіңіздің күніңіздің қалай өткенін айтып беріңіз. Оның бүгін өзіне қандай қызық нәрсе ашқанын сұраңыз. Оқылған кітапты, көрілген фильмді және ойнаған ойынның талқылаңыз. Баланың қойған сұрағына шын жауап беруге тырысыңыз. Егер жауап білмесеңіз, интернеттен бірге іздеңіз. Сол ісіңізбен оның ақпаратты іздеп анализ жасауға үйретесіз дейді. Қымбатты тыңдармандар, бұл пункт дейміз ғой, бұл бөлімде өте маңызды. Қазір мен тыңдап отқан ата-аналар болса, әсіресе әкелер өз балаларымен, ұлдарымен, қыздарымен қалай сөйлеседі? Сөйлеседі ме? Жалпы осы туралы ойланып көріңіздерші. Көп жағдайда, мысалы, күннің мына 24 сағаттың, мысалы, бір тәулікте қанша рет балаңызбен қанша уақыт сөйлестіңіз? Ол мен ойлаймын, күнделікті сөйлесуге біз тырыспауымыз керек. Өткені, жарайды, айына бір рет, жылда бір рет деген ойдан аулақ болыңыз. Күнделікті 20 минут, 1 сағат, жарты сағаттыңызды балаларыңызға тәрбиесіне бөліп отырсаңыз, сөйлесіп, қал жағдайын біліп, өзіңіздің өміріңізден қызықты әңгімелер айтып, оны тыңдап, оған әңгіме айтып берсеңіз қандай керемет. Шын мәнінде мен өз басым балалармен сондай бір ерекше әңгімелесіп сөйлескенді өзім ұнатам. Мысал үшін, кейде бала кезіміздегі бір қызықты оқиғаларды айтып берем. Мектепте болған қызықты оқиғаларды айтып беруге тырысам. Сонда ол балаларға өте ұнайды. Мен байқаймын, олардың сол нәрсені тыңдай бергісі келеді. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, балаларыңызбен осындай тікелей қарым-қатынаста тұрмасаңыз, балаларыңыз күннен күнге, жылдан жылға сізден алыстай беретіні өкінішке орай ол шындық. Сондықтан, иә, бәрі кеш болып кетеді деген түсінік бар. Сондықтан да, иә, бала кішкентай кезінен ата-ананың мейірімін, сүйіспеншілігін, жақсылығын көріп өскен бала болашақта ол да тура солай болуға тырысады. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырайын. Қызығушылығын құрметтеңіз. Кейде ата-ана баласының әуесіне жаман қарап, оның пайдасыз нәрсемен шұғылданып отырғанын айтады. Ойланыңыз, сіздің хоббиіңіз біреуге пайдасыз бір түрлі болып көрінсе, сіз ол әрекетіңізді тастауға міндеттісіз бе? Қызығушылығыңызды тастауды сұраған адаммен ары қарай сөйлескіңіз келер ме еді? Оның хоббиін түсінуге тырысыңыз, мүмкіндігіңіз жетсе, сіз пайдалы деп санаған затты емес, өзі сұрап жүрген нәрсені алып беріңіз. Әрине, бұл әркез баланың айтқанын алып беру керек деген сөз емес, егер алып бере алмасаңыз, себебін түсіндіріңіз дейді. Қымбатты тыңдармандар, бұл да өте маңызды бөлімі. Біздің балаларымыздың өздерінің қызығушылығы бар, бұл міндетті емес. Әкесі немесе анасы немен шұғылданса, тура сол нәрсемен балалар шұғылдану керек дегенді білдірмейді. Балалар міндетті түрде ата-анасын қайталауда бұл міндетті емес. Мүмкін сіз әнші болсаңыз, балаңыз суретші болып шығу мүмкін. Сіз басқа бір нәрсемен айналыссаңыз, балаңыз мүлдем басқа нәрсеге әуес болуы мүмкін. Сол сияқты оның да таңдауын құрметтеген дұрыс, және қызығушылығына құрмет көрсетуіңіз керек. Қымбатты тыңдармандар, өте қызық. Әрине, бұл әрине жаман нәрселермен шұғылданбайтын айдан анық, бірақ сол шұғылданып жатқан нәрсесінің пайдасын жан-жақты талқылап, бірге отырып әңгімелесіп сөйлескеннен артық не бар? Сезімін құрметтеңіз дейді. Бала кішкентай болғанда ата-ана оған сезімін білдіруге тырысады. Бала жылағанда ата-анасы былай дейді: шаршағаныңды білеміз, кішкене шыдасаң үйге барамыз. Осылай балада өз сезімдеріне арналған сөздер пайда болады. Ал бала өсе келе өз сезімін көрсете алатын кезінде оған сене білу маңызды. Алайда көпшілік ата-ана керісінше баланы көндіре бастайды. Мысалы, сенің қарның ашқан жоқ, тоңып қалдың, сол үшін шаршадың. Балаға жақын адамы оның өз сезімін дұрыс білмейтіндігін айтса ауыр тиеді. Сондықтан баланың айтқанына сенуге тырысыңыз дейді. Міне, бұл да өте маңызды бөлімдердің бірі. Қымбатты тыңдармандар, арға жалғастырайын. Шегара қоймаңыз, балаға жүйе керек. Бір жағынан, яғни шегара қоймаңыз деген мағынада бұл шектеу қоймаңыз, тыйым сала бермеңіз. Кез келген нәрсеге тыйым сала беруге дағдыланбаңыз ешқашан. Балаға жүйе керек, бір жағынан оның жеке қалауы бар, екінші жағынан ол әзір өз әрекетінің салдарын бағалай алмайды. Сондықтан келісімге келе білу маңызды. Баланың қажеттіліктерін тыңдап, оның негізінде ереже қою керек. Тәртіпті күшпен емес, түсіндірумен ұстаған жөн. Ереже қоярда да оның ойын сұрап, оған сұрақ қою арқылы жасау керек. Сол кезде бала болашақта өз бетінше болуға үйренеді. Үйде қойылған ережелер барлық балаға бірдей болуы мүмкін емес. Алтыншыдан, мақтаңыз. Қоғамда баланы мақтасаң, өзінше болып кетеді деген ой қалыптасқан, алайда олай емес. Баланың жақсы әрекетін мақтап, оны жақсы көретініңізді айтып тұру керек. Жақсы жасалған нәрсесіне қуанып, кейін бұдан да жақсы жасай алатындығына сенетініңізді айтыңыз дейді. Одан кейін бірге ойнаңыз. Баланың ертегі тыңдап, қиялдап, өзін түрлі рөлде тексеріп өскені жақсы. Бала ойын арқылы әлемді таниды. Қымбатты тыңдармандар, бұл ата-ана менен баланың арасындағы қарым-қатынасын қалай тығыз орын алу керек екені туралы бірер кеңес. Бұл кеңестеріміз сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалар деген ойдамын. Ендеше қымбат тыңдармандар, жаңа жоғарыда айтып кеткен психологтардың зерттеулеріне қарағанда, басқа да мәліметтерге қарағанда, шын мәнінде де бұлардың баланың өміріне деген, болашағына деген пайдасы аса зор. Ендеше қазір бір ән менен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, бұл Алтынай Жорабаеваның ана туралы айтқан әні еді. Қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызға қайта қауышамыз. Мына жерде сіздерге назарларыңызға әке істеу тиіс бес нәрсені сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бүгінгі тақырыбымызға сай, қымбатты тыңдармандар, бұл бала мен әкенің арасында қарым-қатынасы қандай болуға тиіс, оның сіздерге тағы да бірер қызықты мәлімет. Кей қарапайым ережелер сізге және басқа және балаларыңызға көп қуаныш пен жайлық сыйлайды. Біріншіден, әке бала тәрбиесіне қатысу керек. Әке қандай да бір нақты уақытты өз балаларымен бірге өткізуге арнау керек екен. Ол сіз барлығын тастап, жұмысты қоя тұрып, мүлдем футбол қарауға болмайды деген сөз емес, бірақ уақытыңыздың қандай да бір бөлігінде шынымен де балаңызбен бірге болуыңыз тиіс. Сіз үйде бар болуыңыз мүмкін, бірақ компьютерде жұмыс істеп отырғанда, теледидар қарап отырғанда, айналаңызда балаларыңыз жүгіріп жүрген уақыт баламен бірге болған болып есептелмейді. Себе бала сізге келіп, бірден айтса, сіз оны естімеуіңіз мүмкін, немесе естісеңізде өтінішін кейінге қалдырасыз. Алайда балаға уақыт арнаудың маңызы зор екенін ұмытпаңыз. Уақытым жоқ дей салмай, қазір сенімен ойнай алмаймын, мына бағдарламаны көріп отырмын деңіз. Бірақ қолыңыз босаған бойда міндетті түрде балаға уақыт бөліңіз. Оған шынымен де не қызық, сол нәрсені бірге жасаңыз дейді. Онымен қызықты бірдеңе ойлап табыңыз, немесе күнделікті қарапайым әрекетті бірге жасаңыз. Ол аулаға шығып, турникке тартылып, дүкенге барып келуі болуы мүмкін. Өзіңізге бала кезде не қызық болғанын еске түсіріңіз дейді. Мысалы, көліңізді тексеру керек болса, балаңызды қасыңызға шақырып, тежеуішті басуын, кілтті ұстай тұруын сұраңыз. Мындай кездер баланың есінде қалып қояды және өзін маңызды керекті етіп сезінуге көмектеседі дейді. Я, міне, керемет, қымбатты тыңдармандар, балалар ата-ана, әке, немесе ана балаларын кішкентай кезінен осындай нәрселерге үйретіп баулыса, күйгенде шын мәнінде жақсы көмекші, жақсы бала болып өсетініне кепілдік беруге болады. Я, әке әйеліне қамқор болуы керек. Бала ата-анасының арасында не болып жатқандарын көріп жүреді және сезеді. Бір-бірлеріңізбен қалай сөйлескеніңізді, оны құшақтағаныңызды, дәмді тамағы үшін алғыс айтқаныңызды және әзілдескендеріңізді көріп жүреді. Сіздің әйеліңізге қатынасыңыз баланың өмір бойы ойында қалып қояды. Олар сол үлгіні болашақта өздерінің қатынастарында қолданатын болады дейді. Я, бұл да өте маңызды кеңестің бірі. Ары қарай оқиын. Әке адал болу керек. Балаға уәде беріп, оны ұмытып кететін кездер жиі болады. Өкінішке орай, я. Келіспей қалды, қолым тимей жатыр, баш артынан деген сөздерден кейін бала әкені сенімді адам деп сана алмайтын болады. Балаға бір деңгені уәде етпес бұрын оны орындай аласыз ба, ол мүмкін нәрсе ме екендігіне ойланыңыз. Бірақ өмірдегі түрлі жағдайларға байланысты уәде орындалмай қалуы мүмкін. Мысалы, жексенбі күні хайуанаттар бағына апаруды уәде етсеңіз, бірақ ол күні жаңбыр жауғандықтан уәде орындалмады. Балаға дұрыстап себебін түсіндіріңіз. Артынан барамыз дей салмай нақты күнін белгілеңіз. Ал бала сіз үшін қол жетімсіз. Мүмкін емес нәрсені сұраса, уәде бере алмаймын деп шындықты айтыңыз. Я, қызыңыздың велосипедінің доңғалағын үріп беремін деп жұмыста кідіріп қалсаңыз, оған уәдеңізді қазір орындай алмайтыныңызды айтып, себебін түсіндіріңіз. Я, баламен барынша адал болуға, шындықты айтуға тырысыңыз. Кез келген жағдайда қолым тимейді деудің орнына қандай да бір себебін айтқан дұрыс дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да балаларға қатты әсер ететін шындық. Я, уәде беріп, кейін оны орында алмай жатсақ, бұл ендігәрі сізге оның сенуі өте қиын болады. Сондықтан да осындай жағдайларды да ескерген дұрыс, қазіргі жоғарыда айтып кеткеніміздей. Әке балаларына өз махаббатын білдіру керек. Кез келген әке баласын жақсы көреді, бірақ барлығы бірдей оны білдірмейді. Әреке балаға махаббатын өзінше білдіреді. Жылы шұлық ки, белбеуіңді тақ, бауыңды байла және тағы басқа осы секілді сөздер айту арқылы да сезімін білдіретін әкелер бар. Алайда әке баласына қызым, қандай әдемісің, мен сені жақсы көремін, ұлым, мен сенімен мақтанамын, мен саған сенемін деген сөздерді жиі айтып, құшақтап тұрған жөн дейді. Я, ер адамның өз сезімін білдіру біртүрлі көрінеді деп ойлайтындар да бар, бірақ тәжірибе мұндай сәттер баланың есінде қалып қоятынын дәлелдеп отыр. Яқын батыр тұрмандар, бұның балаларға өз сезіміңізді, өз жақсы көретініңізді білдіру қандай керемет, қандай орынды деп есептеймін. Күнделікті құшақтап, маңдайынан сүйіп, оны жақсы көретініңізді білдіргеніңіз қандай керемет. Бала соны біліп өседі, одан кейін әкесіне деген, анасына деген сенімділігі одан арта түсетіні рас. Кез келген жағдайда бала ата-ананың қамқорында болатыны туралы еске салады. Бұл туралы мына жерде тағы да оқи кетейін. Әке баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Әкенің маңызды функцияларының бірі бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Оған физикалық, моральдық және қаржылық қауіпсіздік кіреді. Бала сіздің оны біреулерден қорғай алатындығыңызға, көмектесетініңізге, отбасыны асырайтындығыңызға сенімді болады. Сіздің айтқан сөзіңізге мұқият болады. Балаға жолды кесіп өту қауіпті, биіктен секіру қауіпті деген секілді сөздерді айтсаңыз, ол сізге сеніп айтқаныңызды ұғып алады дейді. Бірақ өз беделіңізді теріс пайдаланбаңыз. Ерінгеннен немесе басқа да себептермен балаға ол қауіпті деп айта салуды әдетке айналдырмаңыз. Бала мен әке арасында өте сенімді қатынас болса, бала өз кездескен қиындықты, мысалы мектепте топ баланың жабылуынын ұялмай ашық айта алады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл өте маңызды. Міне, балаларымызды қорғау, онымен бірге өмір сүру, бірге қолдап отыру қандай керемет. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалған іспетті, бірақ мына жерде мен тағы да бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Бұл баланың қорқақ болуының негізгі себептері туралы бірер әңгіме қозғап кеткім келіп отыр. Бағдарламамыздың соңында баланың қорқақтығын жасына байланысты ма, әлде сіз оның кейбір мәселелеріне көңіл бөлмегендіктен бе? Баланың қорқақтығы оған қаншалықты зиянды? Жауап іздеп көрелік. Бірінші, бала қоян жүрек қорқақ болса, барынша бұйығы болып қалады. Досы аз болады, өзі қалаған нәрсені сұрап ала алмайды, жұртпен қатынасы еркін болмайды, өзіндік пікірі болмайды, қашанда жұрт пікіріне жығыла береді. Қорқақтықтың себептері міне. Үнемі кездесетін бір себеп ата-ананың отбасында балаға өте қатал болуы, балаға ешқашан өз ойын айтуға мүмкіндік бермеуі, баланы сыртқа көп алып шықпау, үйде бұғып өскен бала сыртқа шығудан, сырттағы адамдармен сөйлесуден жасқанып тұрады дейді. Әкесімен әңгіме, яғни ананың орны әрине бөлек. Ғалымдар жастайынан әкесімен әңгімелеспеген баланың қорқақ болу қаупі өзге балалардың әлде қайда жоғары екенін айтады екен. Отбасындағы ұрыс керіс, бұл да негізгі себеп. Әкесі мен шешесінің ұрыс төбелесі бала бойына орасан зор қорқынышты сезімдерді пайда қылады дейді. Қорқынышты мультфильмнің әсері де орасан, бала тіпті түнде ұйқысырап, шошып оянатын жағдайлар кездесіп жатады. Бұл қорқыныштар да бала бойына өз дәнін екпей кетпейді. Қымбатты тыңдармандар, міне бұлардан қалай арылу керек? Балаға өте ауыр талаптар қоймаңыз, әрі тым асырап шабыттандырмаңыз. Бала болған соң өсу барысында көптеген қателіктер өткізеді, жібереді. Егер оның әр қатесін жазғыра берсек, бала өзінің әр ісінен алаңдайды, қате жасап жатыр екенмін деп ойлайды. Сөйтіп әр іске қорғаншақ, жасқаншақтықпен кіріседі және оны өзгеге білдіргісі келмей отырады. Балаға сыртқа шығу орайын көп деп беру керек, басқалармен көбірек әңгімелесуге орай жаратыңыз. Ата-әжесі аялап өсірген балалардан да көп қорқақ балалар шығатыны анықталған екен. Егер балаңыз қорғаншақ болса, оны батыр қылам деп асып кетпеңіз дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл балаларымызды тәрбиелеудегі тағы да бір себебі, жақсы, дұрыс адам ретінде өсіп өнсін десек, болашақта жақсы, мейірімді, сондай жақсы керемет адам бала болу үстін десек, осылардың бәрін іс жүзінде қолданғанымыз дұрыс. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің міне бір сағат бізге берілген уақыт көзді ашуғанша өте шыққан екен. Иә, мен сіздермен қоштасатын уақытта таяп қалды. Бүгінгі бағдарлама сіздердің ұсынған тақырыбымыз сіздердің бір кішкене болса да аздап болса да өмірлеріңізге жақсы әсер етті деген үміттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, отбасылық Назар FM радио толқынының бағдарламаларын көріп жүріңіздер, тыңдап жүріңіздер. Және біздің сайтқа да кіріп, басқа да бағдарламалармен таныс болып жүрсеңіздер, жүрулеріңізге әбден мүмкіншілік бар. Енді мен сіздермен қоштасам, бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.